Koz Mahačič, pozdravljeni, veseli me, da ste gost našega pogovora. Kaj počnete v teh dneh?
Dobar dan, sem doma in živimo neko običajno življenje v času koronavirusa. Skratka, čez cel dan je razporejena služba, šola, pa tudi nekaj sprostitve.
Ste predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. Kako ste se organizirali na inštitutu? Koliko imate zaposlenih? Koliko jih dela od doma?
Na Inštitutu za slovenski jezik smo se na srečo organizirali pravočasno v okviru ZRC SAZU. Nas je čez 40, vsi seveda niso zaposleni 100%. Problem, ki bi lahko nastal pri nas, če se ne bi pravočasno organizirali, pa je ravno to, da je večina našega dela skupinsko delo. Zdaj delamo nemoteno, smo dobro povezani prek več aplikacij, računalniki se povezujejo prek zunanjih strežnikov, prek oblaka, vsak dan potekajo različni pogovori po videokonferencah, skratka, delo teče nemoteno. In mnogi sodelavci povejo, da delajo še več kot običajno, predvsem tisti, ki niso še dodatno obremenjeni z družinskimi obveznostmi.
Ja, saj tako se vsem zdi, da imamo v tem času epidemije manj prostega časa. Leksikografsko delo je seveda v času digitalne dobe poenostavljeno, pa vendar le v kolikšni meri bi še vedno morali odpreti vire na papirju ali jih pogrešate? Torej tiste, do katerih dostopate na inštitutu?
Seveda, do neke mere vsak pogreša to varnost, da ima lahko hiter dostop tudi do nedigitaliziranih virov. Je pa res, da vsaj za kak mesec naprej pa se da vsaj v osnovi predvideti, kaj boš potreboval, tako da smo tudi digitalno kar dobro oboroženi.
Katerim projektom pa se posvečate v tem času dela od doma?
Načeloma nemoteno tečejo vsi projekti, smo se pa seveda skušali tudi malo prilagoditi vsemu temu, kar trenutno najbolj potrebujejo uporabniki jezika. Začudilo bi vas, da vprašanj, dilem in najrazličnejših težav povezanih z jezikom tudi v tem času res ni malo.
To se verjetno med drugim najbolj pozna tudi pri spletnem portalu Fran, kako deluje v teh dneh, so se obiski povečali?
Ja, delovanju portala Fran smo ravno v tem času posvetili še večjo pozornost. Delujeta zelo marljivo tudi obe naši svetovalnici. V jezikovni svetovalnici smo tako že nekaj dni po začetku samoizolacije in splošne izolacije v Sloveniji razrešili nekaj najpogostejših pravopisnih in besedotvornih vprašanj, recimo kaj, kako navajati, kako sklanjati kratico za bolezen, kako zapisujemo različne rodove koronavirusa, kaj so zakonitosti nove tvorbe, novih besed v zvezi s koronavirusom. Na drugi strani pa razrešujemo tudi vprašanja, ki so pomembna za strokovnjake, ki trenutno rešujejo najrazličnejše dileme v zvezi z virusom. Naprimer, vprašanje, ki je prišlo v terminološko svetovalnico je, kaj bi bil najprimernejši ustreznik za angleški termin social distancing. Skratka, ali naj rečemo socialno distanciranje, družbeno oddaljevanje, razstikanje ali kaj posebnega. In tu smo morali zelo na hitro, glede na to, da je šlo za prevajalce, ki delujejo v okviru Evropske unije in pripravljajo uradne dokumente, narediti raziskavo in smo prišli do tega, da je najprimernejše in tudi že deloma uveljavljeno v določenih raziskovalnih krogih omejevanje socialnih stikov. Skratka, živimo kar zanimivo življenje.
Ja, na novinarskih konferencah nam pogosto predstavite zanimive primere najpogostejših poizvedovanj na portalu Fran. Ste mogoče zdaj zaznali te najpogostejše primere ravno v tem času, ne vem, v dveh tednih, je bilo poizvedovanje, za katero besedo izstopalo bolj kot prej?
Redko slovaropisci občutimo zadovoljstvo, vendar nam je sreča tudi do neke mere pomagala in ravno beseda, ki je bila na Franu najbolj iskana, je bila že razrešena tako v slovarju novejšega besedja kot tudi v SSKJ2 in so lahko uporabniki dejansko dobili nek relevanten podatek. To je bila naprimer ravno beseda koronavirus. Novi koronavirus je namreč zgolj eden od različnih vrst koronavirusov in že pred mnogimi leti, ko je bilo to aktualno za virus SARS-a, smo besedo dobro opisali. Vse to nas je spodbudilo, da v naslednjih dneh pripravljamo tudi novo izdajo Korona Frana, skratka posebno obnovitev Frana z besedami v povezavi s koronavirusom. Gre za besede, kot so korona kriza, korona paket, korona panika, omejevanje socialnih stikov, potem protikoronski, samoizolacija, samoosamitev, pa tudi besede, kot so naprimer duhovno obhajilo.
Aktualni virus ima oznako SARS-CoV-2, tako se izgovarja. Kako pa smo prišli do kratice COVID-19?
Bolezen, ki jo povzroča SARS-CoV-2, so poimenovali koronavirusna bolezen 2019 in iz tega smo dobili prek angleščine, torej Coronavirus Disease 2019, smo dobili kratico COVID-19.
Ta beseda se piše skupaj.
COVID-19 se piše skupaj, lahko jo pišemo z malimi ali z velikimi črkami, ne pa z veliko začetnico in potem z malimi črkami. To je napačen zapis. Bolje je, da jo pišemo v citatni obliki, torej s C-jem in ne s K-jem, čeprav jo tako izgovorimo, hkrati pa jo izgovarjamo z širokim ojem, skratka COVID-19.
Prav tako koronavirus se piše skupaj, ne?
Ja, tudi koronavirus se piše skupaj, glede na to, da je to v slovenščini ena beseda.
Imeli ste tudi še druge zanimive besede, tvorjenke. Za nekatere si seveda predstavljam, kaj pomenijo. Videl sem pa, da je ena nova tvorjenka korona bedak. Kdo je korona bedak?
Korona bedak je tisti, ki se nespametno in neodgovorno vede v času ukrepov samo osamitve. Je pa res, da za neko dobro vzdušje ni prav, da govorimo preveč o korona bedakih, glede na to, da je v Sloveniji, vsaj kot nam sporočajo zadnje dni, mnogo, mnogo več korona junakov.
No in upajmo, da je bo res vedno več. Pandemija in epidemija sta velika dogodka po obsegu. Kako velika sta v jezikovnem, sociolingvističnem smislu?
Na kratki rok zagotovo zelo velika. K nam prihajajo nove besede, novi jezikovni problemi. Konec koncev se spreminja tudi komuniciranje, glede na to, da mnogo bolj komuniciramo ali zaprti v neko manjšo skupino ljudi, s katerimi prebivamo, ali pa komuniciramo zgolj prek raznih aplikacij. To zagotovo vpliva na jezik kot celoto. Je pa res, da so takšne stvari običajno kratkega diha. Ko se bo kriza zaključila, bodo v nekaj letih, če se ne bo seveda ponavljala, vse te besede polagoma odšle. Vsaj po izkušnjah iz zgodovine jezika.
Nekako pa ta epidemija povzroča to, da moramo več komunicirati, se sporazumevati, tudi v pisni obliki preko spleta in na ta način mogoče lahko izboljša te naše sporazumevalne sposobnosti, če seveda vlagamo v njih.
Seveda, če razmišljamo o tem, da je to priložnost za neko nadgrajevanje jezikovne zmožnosti, lahko v tem času za jezik naredimo marsikaj. Morda se bo to še najbolj odrazilo pri mladih, ki se šolajo nadaljavo. Prepričan sem namreč, da se bo pri vseh močno izboljšala spretnost komuniciranja v pisni obliki, komuniciranja v obliki nekega formalnega dopisovanja za učitelji, hkrati pa konec koncev tudi spretnost v urejevalnikih besedil, kot so Word, PowerPoint in mnogi drugi.
Kakšni so podobni dogodki v zgodovini, ki so zaznamovali razvoj jezika? Na misel mi seveda pride kuga, pa je kuga res zaznamovala nek razvoj jezika. Se je to na dolgi rok v jezikovnem smislu poznalo?
Na dolgi rok ne, na kratki rok pa. Španska kuga je zelo hitro v tistem času prešla tudi v različno frazeološko rabo. Vendar pa, kot sem rekel, nas izkušnje učijo, da potem, ko ljudje postopoma pozabimo takšne dogodke, se postopoma izbrišejo tudi iz jezika. Zelo podoben pojav lahko konec koncev opazujemo tudi za 16. stoletje. Tam se vidi, kakšen vpliv so imele na jezik različne bolezni v tistem času, od kožnih bolezni pa do tako imenovane angleške bolezni, ki je bila zelo zoprna spolno prenosljiva bolezen.
No, upajmo, da vse skupaj res ne bo predolgo trajalo. Če pa že, pa da bo prineslo tudi nekaj dobrega. Vi ste znani po svojih kolumnah. Ali vidite, ne vem, kakšne iskre upanja v tem času, ko traja epidemija, da lahko tudi takšne razmere izboljšajo naše odnose, naš pogled na svet, odnos do narave in tako naprej?
Seveda, vsako, kako bi rekli, resetiranje, vsaka prekinitev z določenimi navadami lahko prinese tudi mnoge pozitivne spremembe. Nekoliko sem zadržan do napovedovanja, kakšne te spremembe bodo. Napovedovanja je namreč v teh dneh zelo veliko, vendar pa tisti, ki napovedujejo, ne povedo, da se v resnici obnašajo kot nekakšni vedeževalci. S takšnim napovedovanjem konec koncev lahko tudi usiliš ljudem nek način razmišljanja in s tem načinom razmišljanja sam potem sprožaš določene, v mislih imam predvsem negativne spremembe. Od pozitivnih sprememb, če jih recimo povežemo z jezikom, bo zagotovo vnovično zavedanje, kako pomembna je komunikacija. In to ne samo digitalna komunikacija, ampak tudi čisto vsakdanja komunikacija v živo. Mnogi se bodo tega zavedli šele le v teh dneh.
Koz Mahačič, najlepša hvala za te misli in za pogovor.
Hvala vam in lep dan.
Gostodaj jezikovni pogovor je bil predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Pogovor sem vodil Aleksander Čobec. Srečno!
Jezikovni pogovori. Oddaja o jeziku in jezikoslovju.